Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Gülbiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava sərinləşəcək, temperatur 26 dərəcəyə düşəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda, qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Bugün Azərbaycan rayonlarında da yağıntılı olacaq, leysan yağışlar, yağış yağacaq, dolu da düşəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-32, dağlarda isə 15-20 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz gün boyu. Hələlik Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri.
Bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Bakıya gəlişi gözlənilir.
Amerika Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Prezident Vladimir Putin.
Amerika prezidenti bugün bu planı müzakirə etmək üçün Çexiyaya gedir.
İsraillər və Fələstinlər arasında monitorinq aparmaq üçün ayrıca bir qurum yaradılsın. Təklifi Amnesty International təşkilatı verir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez Bakıya gələcək. ATƏT-in sədrinin Prezident İlham Əliyevlə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşləri olacaq. Bundan əvvəl ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olmuşlar. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü razılaşdırmışlar. Prezidentlərin görüşü iyunun 9-da Sankt-Peterburqda olacaq. ATƏT-in sədrinin Bakıya səfəri haqqında birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Bugün Amerika prezidenti George Bush'un Praqaya səfəri gözlənilir. Bush Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin Çexiyada və qonşu Polşada yerləşdirilməsi planını müzakirə edəcək. Birləşmiş Ştatlar Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə qalxan yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Bunu isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Bir qrup xarici jurnalistlər müsahibə verib, Putin bildirib ki, Polşa və Çexiyada radar yerləşdirmək planları onu göstərir ki, birinci dəfədir Amerikanın nüvə sisteminin elementləri Avropaya doğru irəliləyir. Rusiya bu plana qarşıdır. Rusiyanın potensial təhlükə olan həmin obyektləri vurmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə olunacağına gəlincə isə Putin deyib ki, bu artıq texnikanın işidir.
Əgər yeni raket əleyhinə müdafiə sistemi Avropada yerləşdirilsə, onda biz məcbur olacağıq ki, sizi xəbərdar eləyək ki, sizin qarşınıza cavabla çıxacağıq. Biz öz təhlükəsizliyimizi qarantiyə almalıyıq. Bu prosesin təşəbbüskarı biz deyilik.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Putin ilə George Bush böyük səkkizliyin sammiti çərçivəsində görüşəcəklər. Sammit sabah yo bir gün başlayır.
Putin Britaniyanın ekstradisiya tələbi ilə bağlı da danışıb. Deyib ki, Aleksandr Luqavoyun Britaniyaya verilməsi ilə bağlı Londonun tələbi axmaqlıqdır. Britaniya keçmiş rus casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümündə Luqavoydan şübhələnir. Litvinenko Putini kəskin tənqid edirdi. Vladimir Putin deyib ki, əgər Britaniya hakimiyyəti bilmirsə ki, Rusiyanın qanunları öz vətəndaşını xarici ekstradisiya etməyə imkan vermir, onda onların peşəkarlığına şübhə ilə yanaşır. Yox, əgər Britaniya bu bəyanatı bilə-bilə veribsə, onda bunu ictimai rəyə və siyasətə hesablayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. İran prezidenti deyir ki, İsrail tezliklə süqut eləyəcək. Mahmud Əhmədinəcad Tehranda xarici qonaqlar qarşısında çıxış edib. Deyib ki, bu proses artıq başlayıb. İsrail, Fələstin və Livan dövlətlərinə baş əyməyə məcbur olacaq. İran prezidenti bundan əvvəl də bir neçə dəfə Yahudi dövlətini məhvinə çağırmışdı.
İsraillər və Fələstinlər arasında monitorinq aparmaq üçün ayrıca bir qurum yaradılsın. Bu təklifi isə Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı verib. Təşkilat yaxın şərqdə müharibənin başlanmasının 40 illiyini qeyd edir. Amnesty International hesabat yayıb ki, bölgədə həm İsrail, həm Fələstin insan haqlarını pozurlar. Ona görə də bura beynəlxalq nəzarətçi lazımdır. Təşkilat İsrailə müraciətində deyir ki, özünü Fələstindən ayırmaq üçün tikdiyi divarı aradan götürsün, Fələstin yaraqlarını isə İsrailin din sakinlərinə hücumları dayandırmağa çağırıb.
Son 3 gündə İraqda hücumlarda azı 14 İraqlı ölüb, bir o qədər də Amerika əskəri həlak olub. Bakubada maşına qoyulmuş bomba partladıblar, 9 nəfər həlak olub. Şəhərin başqa bir yerində isə silahlar avtobusa hücum ediblər, 5 nəfər öldürüblər. Bunun başqa məlumata görə İraqın şimalında katolik kilsəsinə hücum ediblər, 4 nəfər kilsə xadimini qətlə yetiriblər.
İraq müharibəsini Amerikan prezidenti Roma papazı ilə müzakirə edəcək. Məlumat Vatikanın dövlət katibi verib. Prezident George Bush Vatikana İyunun 9-da gedəcək. O, İtaliyanın baş nazir və prezidenti ilə də görüşəcək.
Amerikanın müdafiə naziri Əfqanistana qəfil səfər edib. Robert Gates deyib ki, ölkədəki vəziyyəti həm Əfqan rəsmiləri ilə müzakirə edəcək, həm də yaraqların liderləri ilə. Gates bildirib ki, talibanların zorakılığı çoxalır, amma ərazidə təhlükəsizliyin təminatı da artır. İnkişaf gedir. Amerikanın müdafiə naziri deyib ki, o narahatdır ki, bütün bu qazandıqlarını qoruyub saxlamaq lazımdır. Geyts Əfqanistana Singapurdan gedib, orada Asiyada təhlükəsizlik mövzusunda konfransda iştirak edirdi.
Amerikada 4 nəfər New Yorkda John Kennedy aeroportunu partlatmaq üçün sui-qəsd hazırlamaqda ittiham olunur. İslamçı terrorçu olduqları iddia olunan şübhəlilərdən üçünü həbs ediblər. Onlar ittiham irəli sürüblər. Şübhəlilərdən biri əvvəllər havalimanında yük daşıyıb, o birisi isə Qayana parlamentinin keçmiş üzvüdür. Şübhəlilərdən biri saxtardır. Bu barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Bu gecə Sierra Leone'da sərnişin vertolyotu qəzaya uğrayıb, azı 20 nəfər ölüb. Pilotlardan biri xilas ola bilib. Vertolyot Freetown'dan Sierra Leone'un əsas aeroportunu uçurmuş. Sərnişinlər futbol azarkeşləriymişlər.
Həftə sonu Riqada bir neçə yüz gey və lezbiyan üçüncü gey parad keçirdiblər. Parad ciddi təhlükəsizlik şəraitində baş tutub. Cinsi azlığı nümayəndələri onlara dəstək verənlər parkda toplaşıblar. Geylərə kənardan maraqla baxanlar, onlara etiraz edənlər də olub. Ötən bazar Rusiyada polis geylərin hüquqlarını müdafiə edənlər nümayişini dağıdıb, azı 10 nəfəri saxlamışdı. Moskvada və Sankt-Peterburqda gey paradlar qadağan olunub.
Və Polşada bir nəfər 19 illik komadan sonra ayılıb. İndi də həmin dövrdə onun həyatda olmadığı dövrdə, komada olduğu dövrdə ölkəsində baş verənləri araşdırır. Bu dəmir yolçusu qatar qəzasından sonra komaya düşüb 1988-ci ildə. Onda Polşanı kommunistlər idarə edirdilər. İndi 65 yaşlı dəmir yolçusu həkimləri təəccübləndirir. Həkimlər deyirdilər ki, yaşamayacaq, amma o hətta komada olduğu dövrdə Polşadakı siyasi dəyişikliyi də araşdırır.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər verilişi isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq asasınız, biləcəksiniz ki, Qarabağdan yenə danışacaqlar, amma danışıqlardan artıq nəsə gözləyən yoxdur.
Amerika isə yeni 11 sentyabrın qarşısını aldı.
Əzbəv metrosu ətrafındakı köşklərin sahiblərinə sahib çıxan olacaqmı?
Arıqlamaq üçün ac qalanlar, əziyyətə dəyməzmiş. Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bu xəbər ətərə həm də Azadlıq Radiosunun başqa verişlərinə də Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Hər gün səhər və axşamlar saat 8-dən 9-a kimi.
Bakıda 101.7 FM tezliyində isə səhər saat 8-dən gecə saat 11-ə kimi hər saat başı xəbər buraxılışlarımızda. Qaçırmayın, üstəlik Azadlıq Radiosuna internetdə də qulaq asa bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanından. Həm canlı-canlı biz efirə getdiyimiz vaxtlarda həm də sonradan tələblə, arxivdən qulaq asa bilərsiniz. Efirdən eşitdiyiniz materialların mətnini isə bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytından.
Bugün iyunun 4-üdür, yeni iş həftəsinin ilk günüdür. Bugündən Bakıda yenə Qarabağdan danışacaqlar. Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq qurumların nümayəndələri və az qala bütün həftə boyu.
Bu dəfə təkcə Qarabağ münaqişəsini həll eləmək üçün yaradılan Minsk qrupunun həmsədrləri yox, ATƏT-in öz sədri də gəlir. Danışıqların qızışması nəyisə dəyişə bilərmi? Bunlardan Kəbirən Dilavərli danışacaq.
Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Martinez Bakıya gələcək. O, Prezident İlham Əliyevlə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla danışıqlar aparacaq. İyunun 5-də isə Martinezin səfər proqramına siyasi partiyaların liderləri ilə və Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşlər daxildir. İyunun 5-də o Bakıdan Yerevana gedəcək. Bakıya səfər zamanı Martinez ATƏT-in Parlament Assambleyasının rəhbəri Goran Lenmarker də müşahidə eləyəcək. Bugün həm də ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Bakıya gələcək. O, Xəzər Neft Qaz 2007 sərgisində iştirak eləyəcək. Bir gün sonra isə digər həmsədrlərində Bakıya səfəri gözlənir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov danışıqlarda əsas prinsiplərin müzakirə olunacağını bildirir.
Martinez, İspaniya Xarici İşlər Naziri iyunun 4-də gələcək. Ondan sonra həmsədrlər, çox güman ki, 5-i, 6-sı yenə də regiona səfər gözlənilir və biz müzakirə eləyirik. Əsas prinsipləri Xarici İşlər Naziri kimi yenə də deyirəm ki, diplomatiya yolu ilə bu məsələnin müzakirəsini davam etdirməliyəm və davam edəcəyəm. Nəticədən əvvəl tələlik tezdir demək, hansı nəticələr ki, biz gələcəyik, nail olacaq, amma müzakirələri görə biz davam etdirəcəyik.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ələsdin Oruclu isə deyir ki, həmsədrlərin səfərləri intensivləşsə də ortada nəticə yoxdur.
ATƏT-in Minsk qrupu bugünkü formatda, bu həmsədrlər formatı çox uğursuz formatdır. Hər bir ölkənin özünün marağı var. Əgər xüsusilə söhbət Rusiya kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi dövlətlərdən gedirsə, onların təbii ki, bu münaqişənin çözülməsinə də fərqli yanaşmaları var. Ona görə də 15 ildir bu proses, demək olar ki, bir addım irəli, iki addım geri gedir. 15 ildə ATƏT-in Minsk qrupundan bir dənə olsun dəyərli bir təklif eşitməmişik. Ya məsələnin mərhələli həlli, ya da münaqişənin paket həlli. Və bir çox hallarda hətta buna da aydınlıq gətirilmir. Və müzakirələr gedir, gah Azərbaycanın xeyrinə hansısa bir təkliflər verilir, gah Ermənistanın xeyrinə.
Politoloq Ərəstin Oruclu, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Miki Brayza isə ötən həftə demişdi ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlarda əsas irəliləyiş əldə olunub. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında zəbt edilmiş rayonların azad edilməsi ilə bağlı razılıq əldə edilib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin səfərinə gəldikdə isə bu onun indiki vəzifəsində Azərbaycana ilk səfərdir. Maratinas keçən ay ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşündən sonra demişdi ki, hər üç həmsədr tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün çox gərgin işləyir. O, Azərbaycanla Ermənistanı Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq üçün əllərindən gələni etməyə çağırmışdı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü iyunun 9-una planlaşdırılıb.
Kəbrən Dilavərli Qarabağla bağlı bu həftə gözlənilən danışıqlardan danışırdı. Xəbərlər verilişsə davam edir və o indi səhər qəzetlərinin izmanının sırasıdır. Dünən bazar günü olduğundan bugün ancaq bir-iki qəzet çıxıb, biri Yeni Müsavat qəzeti və bir də Futbol Plus qəzeti.
Baxaq görək qəzetlər nədən yazılır. Başlıqları oxuyaq. Rusiyadakı Azərbaycanlı iş adamının həyatı təhlükədədir.
15 iyunla bağlı əf fərmanı olacaq və jurnalistlər də bu fərmanda əks oluna bilər. Yeni Müsavat yazır.
Və qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə səhər qəzetlərinin izmalı, daha doğrusu əlimizdə olan qəzetlərinin izmalı. Dünən bazar günü olduğuna görə ancaq iki qəzet çıxıb. Demək, 15 iyunla bağlı əf fərmanı gözlərini Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, işçi qrupu həftə toplanacaq və bu haqda məlumatı Səidə Qocamanlı işçi qrupun üzvü qəzetə məlumat verib, qurtuluş günü münasibətinə, 15 iyun münasibətinə dövlət başçısı əf fərmanını imzalaya bilər Səidə Qocamanlı qəzetə deyib və həmin əf fərmanda jurnalistlərdən kimlərin adının olacağı hələ dəqiq məlum deyil, amma Səidə Qocamanlı qəzetə deyib ki, hüquq müdafiəçiləri jurnalistlərin, siyasi məhbusların bir qrup xəstə məhbusun azad olması məsələsini işçi qrupunda müzakirəyə çıxaracaqlar və Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidova da artıq bununla bağlı müraciət olunub.
Telekanal prezidentini öldürmək istəyirlər. Rusiyadakı Azərbaycanlı iş adamının həyatı təhlükədədir. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Xəbər verdiyimiz kimi Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli İntiraz telekanalının prezidenti Salih Xudiyevə məxsus avtomobili yandırıblar. Hadisə telekanalın yerləşdiyi ofisin qarşısında baş verib. Sonradan qəzetlərə verdiyi açıqlamada Salih Xudiyev bildirib ki, ona qarşı edilən bu birinci sui-qəsd planı deyil. Salih Xudiyev deyib ki, bir neçə ay qabaq onu 2 dəfə oğurlamağa cəhd göstəriblər, amma cəhdlər uğursuz olub. Dünən telekanalın vitse prezidenti Pərvin Əsədov da açıqlama verib. Pərvin deyib, Əsədov deyib ki, Salih Xudiyevin heç kimlə ədavəti yoxdur. Böyük ehtimalla bütün bunlar onun peşə fəaliyyətinə bağlıdır. Çünki dəfələrlə Salih Xudiyevə təklif ediblər ki, ya şirkəti satsın, ya da bağlasın. İntiraz şirkəti maliyyə cəhətdən ağır durumda olsa da, Salih müəllim təklif edilən şərtlərin heç birisi ilə razılaşmayıb. Xatırladaq ki, sui-qəsd və yandırma faktı ilə bağlı Moskvada cinayət işi açılıb, istintaq araşdırması gedir. Bu İntiraz studiyası 2005-ci ilin oktyabrında yaradılıb. Daha doğrusu 2005-ci ilin oktyabrında İntiraz studiyasına naməlum şəxslər soxulmuşlar. Bütün texnika avadanlıqları, uğurlanması faktları da qəsdlər siyasına əlavə olunur. Həmin vaxt avadanlığa aparan şəxslərin kimliyi bəlli olsa da Moskva hüquq-mühafizə orqanları Yeni Müsavatın qəzisi yazdığına görə onları ələ keçirməyə həvəsli olmamışlar.
Bu Futbol Plus qəzetdə bugün işi ucu görən iki qəzetdən biridir. Bu qəzet yazır ki, Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyevin müsahibəsini dərc eləyib. Şahin Diniyev ötən həftə sonu oynanan Azərbaycan-Polşa oyununda Azərbaycan 1-3 hesabı ilə məğlubiyyətinə toxunub. Şahin Diniyev deyib ki, məncə komanda normal çıxış elədi. Polşa kimi rəqibə qarşı oynayıb uduzduq. Hesabı açdıq, xeyr müddət qapımızı toxunulmazda saxladıq, amma müəyyən səbəblər üzündən qələbəni də əldə verdi və məğlub aldı. Amma bunlar gələcək üçün belə deyə bir sınaq idi və biz gələcəkdə necə uduzmamağı beləliklə öyrənirik və bir şey də var ki, real gücümüz ancaq buna çatırdı. Uşaqların da hər birinə təşəkkür edirəm ki, onlar meydanın hər qarışığında mübarizə apardılar. Qaldı ki, buraxılan kiçik səhvlərə bunların hamısı ustalıq səviyyəsinin aşağı olmasından yenicə başa çatan çempionatdan qalma yorğunluqdan irəli gəlir. Bunu Şahin Deliyev Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev Polşa ilə oyun barədə demişdi. Bugünkü Futbol Plus qəzeti belə yazırdı.
Səhər qəzetlərindən, əlimizdə olan səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədik. İndi saat 9:15 dəqiqə işləyir. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Gözlənir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Bakıya gələcək. ATƏT-in sədrinin prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşəcək.
Amerika Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Prezident Vladimir Putin belə deyir.
Amerika prezidenti bu planı müzakirə etmək üçün Çexiyaya gedir.
İsraillər və Fələstinlər arasında monitoring aparmaq üçün ayrıca bir qurum yaradılsın. Təklifi Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı verib. Təşkilat yaxın şərqdə müharibənin başlanmasının 40 illiyini qeyd edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 16 dəqiqə işləyir artıq 9-a. Bizə axıra qədər qulaq assınız, dalğanı dəyişməsəz həm də işləyəcəksiniz ki, Amerika yeni 11 sentyabrın qarşısını necə ala bildi?
Əzbəyev metrosu ətrafındakı köşklərin sahiblərinə sahib çıxan olacaqmı?
Və arıqlamaq üçün ac qalanlar. Əziyyətə dəyməzmiş. Alimlərin yeni tədqiqatını işlə biləcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İcmaldan əvvəl Dağlı Qarabağla bağlı bu həftə yeni danışıqların olacağını demişdi. Azərbaycan ən ağır problemini danışıqlar yolu ilə bu həftə həll eləməyə hazırlaşdığı vaxt, ötən həftə sonu Amerikalılar ən aktual problemlərindən birində daha bir uğur qazanıblar. Söhbət terrorla mübarizədən gedir.
Amerikada belə demək mümkünsə yeni 11 sentyabr hadisəsinin qarşısını alıblar. New Yorkda Kennedy hava limanını partlatmaq istəyən 4 nəfərlik qrup aşkarlayıblar. Rövşən Rahiboğlu ətrafı danışacaq.
Keçmiş aeroport işçisi Qayana əsrli Amerikan vətəndaşı Russell De Freitas New Yorkda həbs edilib. Kərim İbrahim adlı Trinidad vətəndaşı və Qayanalı Əbdülqadir Trinidadda yaxalanıblar. Dördüncü şübhəli şəxs Qayana vətəndaşı olan Əbdülnur isə axtarışa elan edilib. Əbdülqadir ilə Əbdülnurun 1990-cı ildə Trinidadda dövlət çevrilişinə cəhdi baş tutmayan Cəmaatül-Müslümin radikal İslamçı qrupla uzun müddət əlaqədə olduğu bildirilir. Rəsmi məlumata görə həmin şəxslər havalimanında bir neçə bina, yanacaq sisternləri və ətraf yaşayış rayonlarından keçən yanacaq boru kəmərini partlatmağı planlaşdırmışdı. Russell De Freitas'ın Federal Təhqiqat Bürosuna işləyən bir şəxsi işə cəlb etməsi sui-qəstin ifşa olunmasına gətirib çıxartdı. Federal Təhqiqat Bürosu direktorudun Mavini Mark Mershon deyib ki, söz gedən plan heç vaxt əməli mərhələsinə çatmamışdı. Onlar öz planını təkmilləşdirmək yönündə uzun müddət ardıcıl iş aparıblar. Ekspert məsləhətləri maliyyə və partlayıcı maddə əldə etməkdən ötürü bir xeyli iş görüblər. Amma biz əminliklə deyə bilərik ki, təhlükənin tamamilə qarşısı alınıb. Rəsmi iddiamnamədə deyildiyinə görə sui-qəst iştirakçılarının biri aksiyadan Amerikaya 11 sentyabr terror hücumlarından da çox dağıntı törəyəcəyini demişdi. Ümumilikdə isə 2001-ci il 11 sentyabr partlayışlarından sonra ABŞ-da artıq bir neçə oxşar terror hücumunun qarşısı alındığı bildirilir. Ötən ayın New Jersey-də Fort Dix hərbi bazasına keçən il isə Amerikanın ən uca Sears Towers binasına hücumlar planlaşdırmaqda şübhəli bilinən iki qrup həbs edilib.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. 101.7 FM-də Xəbər Rəftər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosunun səhər verilişləri həm də səhər saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm də Orta Dalğada görüşünüzə gəlir. Orta Dalğadakı dinləyicilərimizin AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bu səhər saat 8-dəki Xəbər Rəftərdən sonra siz həm də İZ Mədəniyyət həftəliyinə qulaq asa biləcəksiniz. Sevda İsmailinin hazırladığı izi saat 9:25 dəqiqə qalmış gözləyə bilərsiniz. Həftə içə hər gün günorta saat 12-də isə Sevda İsmailda Can Bakı verişi ilə canlı efirimizdə olacaq.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyə Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Bir Avropalı.
Bir de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun bugünkü verişlərində həm də 14 il əvvəl baş verən və Azərbaycanın bugünü də dəyişdirən hadisələrdən söz açacağıq. 1993-cü ilin 4 iyun qiyamından Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinə qarşı Gəncədə Suret Hüseynovun başladığı, hakimiyyətin devrilməsi və Prezident Elçi Bəyin Bakını tərk eləməsi və yekunda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların işğalı ilə nəticələnən olaylardan.
4 iyun olmasaydı Azərbaycan necə olardı? 4 iyun niyə baş verdi? Qiyamda hansı ölkələr maraqlı ola bilərdilər? Hakimiyyət dəyişikliyinin Azərbaycanın neft yataqları ilə hansısa bağlılığı ola bilərdimi? Bütün bu suallara gün ərzində cavab tapmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun verilişlərini izləyin 101.7 FM-də Bakıda. Bundan başqa verilişə dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytından da qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişlərində gün boyu bütün bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq.
Hələlik isə tarixi yox, hələ də aktual olan bir hadisədən danışacağıq. Ötən ay Əzbəv metro stansiyası ətrafında 100-dən artıq ticarət köşkü körpü tikintisinin güdazına getdi. Onları sadəcə sökdülər. Burada alver eləyib dolananlara yeni bir seçim imkanı təklif eləmədən. Keçən həftə sonra həmin köşklərin sahibləri sahibsizliklərindən giləylənib etiraz aksiyası da keçirdilər. Bu gün də Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşəcəklər. Başqa yerdə işlər təmin olunmaq üçün.
Onlar Bakının icra hakimindən Hacıbala Abdalıbovdan istədiklərini, daha doğrusu itirdiklərini ala biləcəklər ya yox. Bugünkü görüşdən sonra bilinəcək. Amma bugün biz saat 9-dakı verilişimizdə, 9-dakı xəbər ətərdə öyrənməyə çalışacağıq ki, onların bazarda işləyənlərin hansı yollasa istəklərinə nail olmaq şansı var ya yox. Qanun bu halda nə deyir? Hətta bəzən qanunsuz olduğu deyilə-deyilə uzun müddət fəaliyyət göstərən və birdən-birə sökülən ticarət obyektləri sahiblərinin hüquqları necə qoruna bilər? Bu suallara cavab axtaracağıq.
Və bütün bunlardan Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədovla danışacağıq saat 9-dakı verilişimizdə. İndilik isə bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, arıqlamaq üçün az yeyənlər əslində kökəlirmişlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Arıq görmək, zəif görmək, incə görmək indi xanımların az qala hamısının istəyidir və indi az qala hər bir xanımın çəkisi kimisə icad elədiyi normalardan artıq olan kimi başlayır dərd eləməyə, arıqlamaq üçün çarə gəzməyə, müxtəlif dietalar saxlamağa, özünü yeməyə, içməyə, həsrət qoymağa.
Və sən demə, bütün bunlar hamısı əbəsmiş. Amerikada araşdırma aparıblar və aşkarlayıblar ki, az yeməklə adam heç də arıqlamırmış, əksinə, əvvəlkindən də kökü olurmuş və hələ bu azmış kimi əlavə problemlər də tapırmış. Qalanlı kəbirən dilavəri deyəcək.
Tracy Mann Los-Angeles-dəki Kaliforniya Universitetinin psixologudur. O, Amerikalı psixolog adlı nəşrin son buraxılışında dərc etdirdiyi araşdırmasında belə qənaətə gəlib ki, dieta saxlayanların çoxu ilk aylar xeyli arıqlasalar da sonradan 5 il müddətində əvvəlkindən çox kökəlirlər. Tracy Mann-ın araşdırması 31 müxtəlif uzun müddətli araşdırmanın təhlilinə əsaslanır. O, bu təhlildən belə nəticəyə gəlib ki, insanların ümumiyyətlə dieta saxlamasına ehtiyac yoxdur. Çünki bu halda insan bədəni əvvəl arıqlamaq məsuliyyətindən doğan, sonrasa yenə əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq üzüntüsündən irəli gələn gərəksiz stresslə dolu olur. Əvvəl arıqlayan, sonra yenidən kökələn insanlarda ürək damar xəstəliklərinə və şəkərə tutulmaq, iflic olmaq riski daha yüksək olur. Mən həmçinin müəyyən edib ki, dietaya başlamaq gələcəkdə daha da kökəlməyin sanki müjdəçisidir. O təhlil elədiyi 31 araşdırmadan birində aşkar edib ki, arıqlama proqramlarında iştirak edən kişi və qadınların 2 il ərzində kökəlmə ehtimalı belə proqramlarda iştirak edəməyənlərdən daha çoxdur. 19 min kişinin çəkisini müşahidə edən başqa bir araşdırmadan isə belə məlum olub ki, dieta saxlamayanlarla müqayisədə dieta saxlayıb müəyyən məqamda arıqlamış adamlar uzun müddətli planda daha dəqiq desək 4 ildə daha çox kökəliblər. Bəs əgər uzun müddətli planda dieta bir fayda vermirsə, onda arıqlamaq üçün nə eləmək lazımdır? Mənim fikrincə, sonradan kökəlməməyin ən yaxşı yolu idmanla məşğul olmaqdır. Ancaq o, bu fikrini əsaslandırmaq üçün yeni bir araşdırma aparmalıdır. Hərçənd indinin özündə də o idmanın qüdrətinə inanır. Hər halda təhlil elədiyi 31 müxtəlif araşdırmadan belə qənaətə gəlib ki, başqalarından daha çox arıqlamış adamlar elə daha çox idman edənlər olublar. Bütün bunlarla yanaşı Amerikalı psixoloq Tracy Mann əmindir ki, istənilən halda yemək yeyərkən nəfsinə hakim olmaq ümumilikdə pis nəticə vermir.
Kəbrən Dilavərin reportajı Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişində bu saatı olan sonuncu reportajdır. Amma bir şeydir, deyək ki, Azadlıq Radiosunun istər efirə girən bütün xəbərləri və reportajların mətnlərini azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz.
Azadlıqradiosu.az saytında forumda keçirilir. Günün aktual mövzuları ilə bağlı bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Azərbaycanda yay olimpiya oyunlarının keçirilməsini real sayırsınızmı? Xeyli mesaj var. Deməli, Qanturalı imzalı dinləyicimiz yazır ki, bunlardan hər şey çıxarsa, bax, kosmosa raket də göndərə bilərlər. O ki, qaldı mənim mövqeyimə, bunun üçün bunun heç bir əhəmiyyəti və təsiri yoxdur.
Bakıdan Vətəndaş adlı dinləyici yazır ki, 2016-cı il yay olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsinin Azərbaycan üçün dünya miqyasında böyük reklam olardı. Əgər bugün ölkəmiz texniki cəhətdən bu idman yarışlarına ev sahibliyi eləməyə hazır deyilsə də, güman ki, istək daxilində 2016-cı ilə qədər buna tam hazır ola bilər. Necə deyərlər, niyyətin hara, mənzilin ora.
Arzu adlı dinləyicimiz yazır ki, mən qorxuram ki, bizim başdan sudu tikilən yeraltı keçidlər, mehmanxanalar, olimpiya kompleksləri o vaxta qədər daha pis vəziyyətə düşər və qonaqların başına tökülər biabır olaraq.
Elxan yazır 2006-cı ilin Bakısından ki, real saymıram, amma təşəbbüs əladır. Hər atılan addıma başqa gözlə baxmaq olmaz. Ən azından bu ölkəmizin reklamıdır. Namizədlər arasında Bakının yer alması bəlkə də dəyəri milyon dollarlar ölçülə bilən turistik reklam mahiyyəti daşıyır.
Xatırladaq ki, 2016-cı ilin Azərbaycan 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsi təklifi ilə çıxış eləyib.
Azadlıqradiosu.az saytında həm forumlar, həm də sorğular keçirilir və siz də əgər istəyirsinizsə bura fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və təhqirlərə yol vermirsiniz. Hər hansı bir qanunsuz çağırışlar səsləndirilmirsə biz sizin fikirlərinizi olduğu kimi çatdıracağıq. Sorğularımızdansa sonuncu sorğumuza bir qrup jurnalistin mühacirət qərarına necə baxırsınız?
Deməli, sorğuda iştirak edənlərin 10% pis baxır, deyir ki, qalıb işləməyə hələ imkan var idi Azərbaycanda. 15% hesab edir ki, yaxşıdır bu hal, yaxşı baxır, çalışdıqları qəzetlər bağlanıb işləmə imkanları tükənib. Ən çox dinləyici, bu sorğuda iştirak edən ən çox dinləyicimiz 70% hesab edir ki, jurnalistlərin təhlükəsində təminat olmadığından onları başa düşürəm bəndini seçib, 5% isə cavab verməkdə çətinlik çəkir. Sorğumuzun sualı belə idi, bir qrup jurnalistin mühacirət qərarına necə baxırsınız? Xatırladaq ki, Gündəlik Azərbaycan qəzeti fəaliyyətini dayandırandan sonra bir qrup jurnalist xaricdə sığınacaq almaq üçün müraciət edib.
Bu mövzu ilə bağlı bugünkü Yeni Müsavat qəzetində də bəzi adamları, ziyalıların fikirləri öyrənilmişdir. Demək, Yazıçılar Birliyinin sədri Anara müraciət edib. Qəzet ki, nəyə görə ziyalılar medianı müdafiə eləmirlər bu son olaylarda? Anar qəzetə deyib ki, mən həmişə demişəm və deyirəm ki, ictimai siyasi motivlərlə jurnalistlərin həbsinin əleyhinəyəm. Amma sonra yazıçı Anar başqa fikirlər səsləndirib, onun fikrincə jurnalistlər də bütün hallarda məsuliyyət hiss olmalıdır. Onlar adamları zəhərləyəndə də bunun məsuliyyətini dərk eləməlidirlər. Yoxsa ki, ağam mənə kör deyib, hər gələni vur deyib məsələsində kimi hərəkət eləmək olmaz və niyə elə hesab eləyirsiniz ki, jurnalistlər hamıya qarşı hər şey eləyə bilərlər, amma onlara qarşı nəsə ediləndə bunun adı təzyiq olmalıdır. Bununla bağlı qəzetə kino rejissor Ayaz Salayev də fikirlərini bildirib, o deyib ki, o ona görə fikirlərini bildirmir ki, əgər hər dəfə bu müdafiə işlərinə qarşı aktivliyi nümayiş etdirsə, sonra tamam başqa adama çevrilə bilər və o da siyasətçi, mübariz, natiq bir adam kimi öz işi ilə məşğul ola bilməyəcəkdir və sonra məhz öz işi ilə bağlı da ona tənqidlər tuşlanacaqdır.
Bu qədər, bizə ayrılan vaxt yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatını eşidək, amma görək bu həftə və bugün bizi hansı hava gözləyir. Həftə ərzində Bakıda hava şəraiti qeyri-sabit olacaq, axşam və gecələr yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 20-24 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bu həftə yağmurlu olacaq. Leysan və dolu da yağa bilər. Sabahdan isə şərq küləyi əsəcək. Aran yerlərində temperatur 24, dağlıq ərazilərdə isə 15 dərəcəyə düşəcək.
Bugün isə paytaxtda səhər tezdən başlayan çiskinli hava gün boyu da davam edə bilər. Qısa müddətdə yağış yağa bilər. Bugün hava sərinləşəcək. Sinoptiklər temperatur 22 dərəcəyə qədər düşəcək.
Azərbaycan rayonlarında yağıntılı olacaq, leysan da yağa bilər, dolu da düşə bilər və arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur hələ ki 27-32, dağlarda 15-20 dərəcə olacaq.
Bu sərin yay günündə gününüz uğurlu olsun, eşitdiyiniz xəbərlər xoş xəbərlər olsun. Saat 9-un yarısıdır, əsas xəbərlərin icmalını eşidə biləcəksiniz.
Bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Bakıya gələcək.
Amerika Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Prezident Vladimir Putin.
Və Amerika Prezidenti George Bush bu məsələni müzakirə etmək üçün bugün Çekiyə gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez Bakıya gələcək. ATƏT-in sədrinin Prezident İlham Əliyevdən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdan görüşləri gözlənilir. Bundan əvvəl ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olmuşlar. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü razılaşdırmışlar. Prezidentlərin görüşü iyunun 9-da Sankt-Peterburqda olacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya da öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Bugün isə Amerika prezidenti George Bush'un Praqaya səfəri gözlənir. Bush bu məsələni Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemini Çexiyada və qonşu Polşada yerləşdirməsi planını müzakirə edəcək.
Dünən jurnalistlərə müsahibə verən Vladimir Putin Britaniyanın ekstradisiya tələbi ilə bağlı da danışıb. O deyib ki, Aleksandr Lugovoyun Britaniyaya verilməsi ilə bağlı Londonun tələbi axmaqlıqdır. Britaniya keçmiş rus casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümündə Lugovoydan şübhələnir və onun Rusiyaya Britaniyaya verilməsini tələb edir. Putin isə deyib ki, əgər Britaniya hökuməti bilmirsə ki, Rusiyanın qanunları öz vətəndaşını xaricə göndərməyə imkan vermir, onda onların peşəkarlığına şübhə ilə yanaşır.
İranın prezidenti deyir ki, İsrail tezliklə süqut eləyəcək. Mahmud Əhmədnəcad Tehranda xarici qonaqlar qarşısında çıxış edib, deyib ki, bu proses artıq başlayıb. İsrail Fələstin və Livan dövlətlərinə baş əyməyə məcbur olacaq.
İraq müharibəsini Amerikan prezidenti Roma papası ilə müzakirə edəcək. Məlumatı Vatikanın dövlət katibi verib. Prezident George Bush Vatikana iyunun 9-da gedəcək. O, İtaliyan başnazir və prezidenti ilə də görüşəcək.
Amerikanın müdafiə naziri isə Əfqanistana qəfəs səfər edib. Robert Gates deyib ki, ölkədəki vəziyyəti həm Əfqan rəsmiləri ilə müzakirə edəcək, həm də yaraqlıların liderləri ilə. Gates bildirib ki, Talibanların zorakılığı çoxalır, amma ərazidə təhlükəsizliyin təminatı da artır, inkişaf gedir. İndi problem bu təhlükəsizliyi qoruyub saxlamaqdır.
Amerikada 4 nəfər New Yorkda John Kennedy aeroportunu partlatmaqda iddiamı olunub, həbs ediliblər. İslamçı terrorçu olduqları iddia olunanlar şübhələrdən üçünü artıq həbs ediliblər. Onlara iddiam da irəli sürülüb. Şübhələrdən biri isə hələ də axtarışdadır.
Bu gecə Sierra Leone'da sərnişin vertolyotu qəzaya uğrayıb, azı 20 nəfər ölüb, pilotlardan biri xilas ola bilib. Vertolyot Freetown'dan Sierra Leone'un əsas aeroportunu uçurmuş. Sərnişinlər futbol azarkeşləri imişlər.
Həftə sonu Riqada bir neçə yüz homoseksual üçüncü geylərin nümayişini keçiriblər. Para ciddi təhlükəsizlik şəraitində baş tutub. Cinsi azıqların nümayəndələri onlara dəstək verənlər parkda toplaşıblar. Geylərə kənardan maraqla baxanlar onlara etiraz edənlər də olub.
Və Polşada 65 yaşlı dəmir yolu işçisi həkimləri təəccübləndirib. Polşada 65 yaşlı bu dəmir yolu işçisi 19 illik komaldan sonra ayılıb. Həkimlər deyirdilər ki, o yaşamayacaq. Amma 65 yaşlı dəmir yolçu həmin dövrdə, komada olduğu dövrdə ölkəsində baş verənləri araşdırır. O komaya düşəndə 88-ci il imiş. Onda Polşanı kommunistlər idarə edirdilər. İndi o olmadığı dövrdə, komada olduğu dövrdə Polşada nələr baş verib 65 yaşlı dəmir yolçu bunu axtarır.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləri idi və bir xəbər ətərində sonuna gəldi. Amma dalğanın dəyişimin Azadlıq Radiosunun verilişləri İZ proqramı ilə davam edəcək.
İZ-dən sonra biz yenə görüşünüzə gələcəyik. Saat 9-da qonağımız olacaq. Qonağımızla Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədovla köşkləri sökülən ticarətçilər nə eləyə bilər sualına cavab axtaracaq.
Hələlik isə indilik sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqə həm söhbətini biz idik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Saat 9-da görüşənə qədər.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
101.7 FM.
FM. Qalaya.